hostem je novinář Tomáš Etzler, tak vás vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro můj život je typické, že se mi dějou věci, řekl jste. Nevím, jestli to bude štěstí nebo prokletí, ale kamarádi říkají, že jsem se dostal do průšvihu i v telefonní budce. Tak když si vezmeme život Tomáše Etzlera, předpokládám, že věci se vám dějí pořád. Co bychom tak mohli zmínit z těch posledních?
Třeba načasování dodělání mého filmu. Ten film měl být dodělán, filmu Nebe. Ten film měl být dodělán, byl dodělán. Jeho první verze, která se měla vysílat na CNN, byla dodělána v roce 2013. CNN to neodvysílalo. Nakonec jsem to s obrovskou pomocí jako tady filmařů dodělal před několika měsíci. Anglickou verzi jsme dodělali včera. A mi teďka psali lidi, proboha, jak jsi to načasoval? A jako a jiný, jako takový ten druhý typ lidi mi píše, no Etzler se zase veze na té protičínské vlně. Já jsem nic nenačasoval, já jsem rád, že to mám z krku, že to po 8 letech je konečně hotový, ale prostě nastalo to prostě podle mě v pročínu ten pravý okamžik.
Proč si to myslíte?
Já si myslím, že svět se probudil v roce 2020, to trvalo, tomu, co čínská komunistická strana, co čínská vláda, co to je zač. Pomohly tomu dvě obrovské události, a to je jednak covid. Já určitě nevím Čínu z toho, že se tam objevil nějaký virus, ale vidím čínskou komunistickou stranu, že to 4 až 5 týdnů tutlala. A mě těch 4 až 5 týdnů ten virus se Čína exportovala do celého světa. A druhý je to, co Čína udělala s Hongkongem. S krásným, prosperujícím městem, které dokázala za během pár měsíců nebo jednoho roku úplně zničit. A prakticky zotročit dalších 7 milionů lidí. Já si myslím, že svět to vidí konečně. Že navíc je tady ta čínská expanze, která prostě, že vládám ve světě dochází, že Čína je opravdu hrozba. A že se celý svět probudil, jako, nebo většina světa se probudila a vidí tu Čínu takovou, jako, nebo tu čínskou komunistickou stranu, čínskou vládu takovou, jaká je. Čili mít aktuální dokument o dění v Číně nebo o životě v Číně si myslím, že je opravdu jako neuvěřitelné načasování, ale v mém případě je to opravdu náhoda.
Říká, hostem Radiožurnálu je dneska novinář Tomáš Etzler. My se ještě do Číny a možná i k tomu tématu koronaviru vrátíme společně, ale pojďme se věnovat filmu Nebe. Možná někdo, kdo ho neviděl, nestihl vidět, tak má představu, že jste natočil film o Číně, ale vy jste ten film vlastně natáčel v jednom čínském siročinci. Najít siročinec v Číně není nic jednoduchého. Jak jste přišel na ten svůj?
My jsme ten siročinec zadali 8 měsíců s jednou produkční v Číně, Američankou, ale tajvanského původu, rodiče jsou Tajvanci. 8 měsíců, já jsem si myslel, že to bude rychlovka, že prostě zavoláme do siročince, natočíme film a budeme jako hotovi za týden, jo. Ale nám 8 měsíců trvalo najít siročinec. My jsme pochopitelně našli desítky siročinců, ale všechny od nás odmítli, jako nikdo nám nedovolil točit. A tento siročinec nakonec, ona už to chtěla vzdát, tak našla tento siročinec a tam došlo takové zajímavé věci, že ten siročinec je, jako dělá strašně dobré věci. Vedou ho katolické jeptišky a ty jeptišky říkali, že chtějí zažádat o pomoc čínskou vládu, protože jim nikdo nepomáhá, oni žijou v podstatě z milodaru a dělají to všechno zadarmo. A chtěli natočit video, které chtěli ukázat vládě, jako o tom, jak se tam starají o ty děti, aby získali nějaké dotace. A říkali, že žádná čínská, že odslovil několik čínských jako produkčních společností a všichni za to chtějí strašné prachy. Takže my jsme se s nimi domluvili, my jim to video natočíme na klíč, tak jak si to přejí, ale oni nás tam nechají natáčet.
V tom siročinci je několik výrazných postav. Je tam dívka, která maluje ústy a maluje nohama. Je tam dívka, která vypadá jako ostatní postižené děti, ale má v hlavě brilantní mozek a umí říkat velmi krásné věci. Malé děti, nemluvňata, tam nebyly?
Byli tam. Ten siročinec má 3 oddělení. My jsme natáčeli v tom hlavním, kde žijou fungující děti, jak bych to tak řekl. Jako děti, které jsou sice těžce postižené většinou fyzicky, ale které nějakým způsobem jsou schopny jako žít, fungovat. Je tam oddělení pro nemluvňata. My jsme tam teda natáčeli, ale já jsem si uvědomil, že k tomu dokumentu by to nic nepřidalo. Že bych to musel zase vysvětlovat, jak to tam funguje a takhle. A já jsem se chtěl opravdu soustředit na tuto část. A pak je tam další část, takže jsou tam děti, aby odpověděla. A pak je tam ještě jedna část, kde ta sestra Wang, kterou já považuji prostě za neuvěřitelnou ženu,
kde
ona trénuje rodiče postižených dětí, aby je neodkládali. a učí je, šíří osvětu třeba u mladých párů, které chtějí založit rodinu, že prostě, když se jim narodí postižené dítě, toho nemají odkládat. Že oni jim pomůžou ho nějakým způsobem prostě vychovat to dítě. Takže, a tam se natáčeli, protože my jsme natáčeli během čínského nového roku a tohle oddělení bylo zavřené.
Řekněte mi, Tomáši, jak se v Číně odkládají děti?
Ta sestra nám to řekla, ta sestra Wang. Oni se odkládají, oni nacházeli děti před budovami nemocnic, na krajnicích silnic, tam v tom jižním provincii Hubei, tam je několik kostelů, na schodech kostelů. A děti se odkládali hlavně z toho důvodu, že po nástupu politiky jednoho dítěte, kdy ty rodiny mohly mít jenom jedno dítě, a zejména na venkově, když se jim narodilo dítě postižené, oni potřebují zdravé ruce, oni potřebují někoho, kdo se o tu rodinu bude v budoucnosti starat, tak to dítě buď zabili nebo odložili. To samé ale se dělo dívkám. Co se týče těch postižených dětí, tam je ještě jeden obrovský problém. V Číně neexistuje nějaká univerzální zdravotní péče. A venkov stovky milionů lidí na čínském venkově jsou bez jakéhokoliv zdravotního zabezpečení, bez jakéhokoliv zdravotního postižení. A mentálně nebo fyzicky postižené dítě je pochopitelně potřebuje nějakou speciální péči, potřebuje specialisty, lékaře. A oni na to prostě nemají peníze, tak nemůžou si dovolit vychovávat takové dítě, tak ho odkládali.
Dokument Nebe měl být původně pro CNN. Proč ho vlastně neodvysílali?
Víte co, to nevím. Nevím. Já jsem
si něco objednali a pak
oni
to
neobjednali. My jsme za nimi přišli s tím, že máme tohle obrovské téma, jako nebo toto zajímavé téma, tento zajímavý, jako že měli jsme, že máme naprosto unikátní přístup. Tak do toho šli, dělali jsme na tom něco přes rok, mělo to mít tenkrát, mělo to 24 minut, bylo to nazvučené, nazvučila to australská korespondentka CNN Anna Koren. Už jsme měli i vysílací čas, mělo to být vysíláno, když papež František poprvé přijel do Asie na Filipíny, a prostě měsíc před odvysíláním mi řekli, že to stahujou. A když jsem se zeptal proč, jako já jsem se strašně naštval, pochopitelně, jako byla strašná rána pro mě, že jsme do toho dali opravdu 12-13 měsíců práce. A tak já jsem volal ani ne těm lidem tohoto oddělení, kde jsme to dělali, ale volal jsem přímo šéfovi CNN, Tony Maddox se jmenoval, který byl můj jako celkem kámoš, tak jsem mu volal, říkám, co se děje, on říkal, Tomáši, někdy ty věci prostě nevídou tak, jak si přejeme, a to bylo všechno, takže já netuším, jestli tam byl nějaký případ sebecenzury, nebo nevím, netuším.
Patří laskavost do výbavy zpravodaje?
Podle mě není nezbytná. Já znám hodně zpravodajů, kteří jako úplně laskaví nejsou, ale já myslím, že to pomůže. Že to pomůže, že člověk jako dokáže se vžít do kůže těch lidí, s kterýma pracuje, s kterýma natáčí. Čili já myslím, že to pomůže jakési citlivosti té reportáže, že to pomůže, že člověk, který má empatii, reportér, který má empatii, který není jako nějakýsi psychopatický sobec, jakási primadona, který opravdu, kterému záleží na tom, co dělá, jako aby to, že tam, jestli se tam dokáže vložit nějaký cit, to je ale nebezpečný, protože city a emoce mohou jako zamlžovat, jo. Ale že se dokáže vžít do role těch lidí a možná je lépe vyslyšet, možná je lépe prezentovat na té obrazovce.
Víte, já jsem si říkala, když jste se do toho siročice opakovaně vracel a když vlastně z těch dětí padaly tak čisté věty, tak co to dělalo s vámi? S reportérem, který je zvyklý na denní práci, která je obestřena určitým cynismem, prostě to tam narvat do té reportáže, která má 3 minuty, a najednou jste v úplně jiném prostředí a čelíte hodnotě nejvyšší, a to je laskavost.
Víte, já jsem byl nejvíc v šoku, že to zažívám v Číně. Protože já jsem v té Číně, já jsem ten siročinec, jako my jsme tam byli až v roce 2012. Já jsem v té Číně v 6 let byl. A já jsem opravdu nikoho takovýmto způsobem, jako mluví lidé v tom siročinci, až tuž děti nebo ty ženy, co se o ně starají, mluví, neslyšel. Tak dobře, tak opravdu jako se soucitem, nebo prostě oni mluví moudře. Tam je tolik, nechci říct zrad, ale jako fakt opravdu životního moudra v těch výpovědích. A já jsem vůbec nechápal. Jako, že to slyším v Číně. jako takové podobné věci jsem slyšel na západě, třeba i v Thajsku, jo, ale prostě v Číně, kde jako všichni se starají jenom jeden o sebe. Každý se jako strašně materialistická, sobecká, bezohledná společnost. Mě to v podstatě jakýmsi způsobem zase přesvědčilo o tom, nebo znovu přesvědčilo o tom, že lidi se rodí dobří, podle mě. Že lidi zničí charakterově a že jejich prostředí, ve kterém vyrůstají nebo které je obklopuje.
Víte, když mluvíte o charakteristické sobeckosti a o dalších rysech, já se nemůžu zbavit dojmu, že tu Čínu, a teď nechci úplně použít slovo nenávidíte, ale že tu zemi nemáte rád.
Víte, co?
A velmi silně.
Jo,
a zároveň, že vás strašně přitahuje, že i když už tam dávno nejste, že jí sebou nesete. Vysvětlete mi, proč to tak je.
Já nenávidím komunistickou stranu Číny. Já opovrhuji všemi komunisty. Co se děje v Číně? To, že se tam odkladají postižené děti, že to je úplně normou, je výsledkem politiky komunistické strany. Já Čínu mám rád. Já jsem potkal řadu vynikajících lidí, chytrých lidí, empatických lidí. Ale pro mě i ten film, co se děje v tom Siročinci a co se děje mimo ten Siročinec, pro mě to je jakýmsi důkazem, jak obrovské škody může napáchat taková toxická ideologie, jako je komunismus, na svých vlastních obyvatelích. To je to samé, když jsem byl na Tajvanu. To jsou prostě etnicky ta samá skupina lidí jako v Číně, ale jsou prostě v hodnotově úplně někde jinde, než Číňané. Čili já nenávidím Čínu, já nenávidím komunistickou stranu a čínskou vládu. A my v podstatě, jako když se na to dívám, jako mě těch Číňanů víceméně líto, jako zejména těch mých přátel, jako já neznám jediného známého. Jediného známého, s kterým jsem přišel do styku, který by nechtěl odejít z té Číny. Ale nemají práci v zahraničí, kolikrát jsou jazykově vybaveni dokonale, mají strach. To chce koule prostě vypadnout jako ze země a začít někde úplně od píky někde jinde. No a takhle, a já jsem tam strávil 7 let v té Číně, nesmírně intenzivní let, emotivní let. A 7 let je v životě jako dlouhá doba, si myslím. A ano, ta Čína se mi dostala pod kůži. Povleče se to se mnou ještě nějakou dobu, protože já teďka dopisuju i tu knihu. No a snad to bude potom taková závěrečná tečka, jo.
Vy jste roky pracoval jako korespondent, novinář. Měl jste určité zažité postupy, představy, jak věci mají vypadat. Reportáže většinou bývají daleko kratší než celovečerní film. Jak jste tohle zvládl? Jak jste vlastně hledal tu podobu toho, co chcete divákům tady v kinech ukázat?
Ten film by nikdy nevzniknul. Nebo aspoň ne v této podobě. Kdybych já neměl neuvěřitelnou pomoc několika opravdu skvělých lidí tady v České republice. My jsme jednak produční Jan Macola, který do toho šel, seznámil mě se stříhačkou Adélou Špaljovou. Já když jsem viděl ty materiály z té Číny, já jsem malém rozplakal, já jsem vůbec nevěděl, co s tím upřímně řečeno. Jako já bych si to dal určitě dohromady nějakou, jak jste říkala, 3-4 minutovou reportáž. A navíc já jsem nebyl z těch materiálů úplně nadšený. A ta Adéla se na to podívala a říkala, no, tak už se drbla na hlavě. Říkala, nic takhle natočeného jsem ještě neviděla, ale to uděláme z toho sílu toho filmu. Pak do toho vstoupila Lucie Tenny, která jako v podstatě pomohla mě dotlačit do toho, že bych to měl navykládat já, že prostě nikdo o tom nemluví že nikdo o tom nemluví s takovou vášní a že prostě nemá ty zážitky jako já. Ta Adéla k tomu měla tak obrovský, tolik tomu dala, že já jsem nakonec rozhodl, že ji dám jako i spolurežisérku, protože tam obrovská řada nápadů v tom filmu jsou jejich. Ona to tam dala, já jsem proti tomu protestoval.
Vy jste jim věřil?
Nevěřil, ale když jsem pak viděl, pak jsem to viděl, ona to stejně udělala, pak jsem to viděl a fungovalo to. A fungovalo to jako tak, se v podstatě klanil, jo. No a potom v postprodukci do toho vstoupil Honza Turek, jeho Signal Generator a PFX, to jsou prostě společnosti, bez které bychom to zase nebyli schopni dodělat v té kvalitě. Čili tady, a víte, co mě hrozně těší, jako že ti lidi do toho šli jako kolikrát jako za úplně minimální nebo za nulovou jako mzdu, protože viděli ten příběh a chtěli jako na tom participovat. Říkali, to je strašně důležité, aby toto viděli ten film.
Já jsem ráda, že jsem to viděla, ale jak vy říkáte, fungovalo to, tak já si myslím, že někde to funguje tak jako ten váš komentář. Mně tam přišel v některých okamžicích zbytečný, protože já se dívám na něco, co je tak silného, že nepotřebuju, aby mi to někdo vysvětloval. Chápu ten protipol vlastně ukázání té společnosti, která žije v nějakém svázaném módu. Ale když prostě se tam objeví ještě nějaká vysvětlivka, tak si říkám, to si myslí, že jsem tak hloupá, že to nepochopím.
to je strašně zajímavý postřeh. To možná máte pravdu, jo.
Já nevím.
Ale já vám řeknu věc, ale vy jste jako nesmírně zkušená novinářka, která prostě nesmírně vnímavá, která prostě hovoří týdně každý týden už roky s nesmírně zajímavýma lidma, jo. A já jsem taky v tom filmu chápal řadu věcí. Takhle, my jsme třeba původně s tou Adélou nastříhali 40 minut toho filmu, jo. V roce 2018 to bylo. Ale tomu filmu nikdo nerozuměl. My jsme byli úplně nadšený tím, co jsme se stříhali, ale prostě já jsem se ptal, jako proč jako tam s tím někdo nechce pomoct, že lidi neví, o čem to je. Takže my jsme si řekli, že to prostě musíme, já nechci, aby se na to dívalo pár jako intelektuálů, já chci, aby to vidělo co nejvíc lidí ten film, tak jsme si tam řekli, že je třeba některé věci nevysvětlit v tom filmu. Takže máte, jako já nevím, jako je to naprosto možné, to že bez toho vysvětlení v té scéně, o které mluvíte, nechci tady úplně všechno prozrazovat, že by se to možná obešlo bez toho vykládání, ale já tam prohodím pár vět a nechám to trochu doznít, no.
Řekněte mi, kde je nebe Tomáše Etzlera?
Nebe Tomáše Etzlera je mezi mými blízkými. Já mám ženu nebo přítelkyni, mám dvě malé děti, mám dospělého syna a dvě vnučky a jeho partnerku, jeho ženu. To je moje nebe. Já jsem nad tím strašně dlouho uvažoval. Já jsem to nebe, to je takové jako Komenského Labirint světa. Já jsem nad tím uvažoval už dlouho, víte, jako to je jeden z důvodů, proč jsem kdysi skončil CNN. Já jsem si říkal, jako všichni jako ti světoví novináři, s kterými jsem pracoval, jo, jako nakonec mají na poličce doma 5, 6, 7 Emmys a Peabody, já nevím, jaké ceny, jaká ocenění. A nakonec jim bude 60, 65, co jim 70, co jim zbyde? Jediné, co vám zbyde na světě, je ta rodina. Jako to je, jako kam se obrátíte? K čemu vám budou ty sošky? Mně se tak nějakým způsobem trošku posunuly ty hodnoty, čili já jsem teďka, já mám bohužel, děti moje žijou, ty malé děti žijou ve Švýcarsku, takže já ti hrozně trpím, ještě teďka během covidu je moc často nevidím, ale zaplať pambu za FaceTime, takže to je pro mě prostě mít kolem sebe tu rodinu. I když třeba žije, když jsme třeba roztroušení po Evropě, ale prostě víme, že se máme jeden druhého, jo. To je ale i v tom filmu, s tím způsobem. To je i v tom filmu, že tam my jsme tomu dali název nebe, protože mě to tak napadlo, protože tam všechny ty děti, všichni ty sirotci, když přijdu do toho siročince, tak pochopitelně nemají u sebe doklady, nemají papíry, takže nemají jména. A ty jeptišky jim dají příjmení nebe. Všichni v tom siročnici se jmenují nebe jako příjmení. Ale oni vytvořili nebe v té Číně. Oni tam vytvořili neuvěřitelný, důstojný domov pro ty děti. A je to prostě ta univerzální hodnota, si myslím, jako domov. Domov, kterému můžete věřit, kde se můžete navzájem milovat a kde žijete důstojně, kde je tam důvěra. Takže to je pro mě nebe.
Posloucháte Radiožurnál. Mým hostem je Tomáš Etzler, novinář a bývalý zahraniční zpravodaj. Film Nebe už je k vidění, nebo vlastně nevím, jak to teďka je v kinech, ale vy pracujete ještě na knížce. Bude to knížka příběhů, říkáte, a chci napsat ještě další dvě knihy. Vzpomínky na Ameriku a na své dětství a mládí v Ostravě. Takže všechno postupně nebo všechno najednou při vaší činorodosti?
Víte co, postupně. I když já strašně bojuju s tou knihou o Číně, ta má jako obrovské zpoždění, teď už to bude mít 2 roky v dubnu, to zpoždění. Ale ne, to už bude hotový. To ne, tak nějak jako to, já mám našlapnu, protože to opravdu dokončím letos. Já jsem strašně bojoval prostě se stylem té knihy, jo. Jako my jsme s těmi nakladateli jako hodně hovořili, jako oni hodně jako měli takovou představu jako reportáže z Číny. A to je blbost, podle mě, protože koho zajímá, co se tam stalo před 8 lety, jo. Čili já jsem to několikrát jako měnil ten styl a nějak mi to zrálo v hlavě. A já to teďka v podstatě píšu jako jakousi autobiografii zahraničního korespondenta v Číně, jo. A ty obrovské události, ať už to byla olympiáda, zemětřesení, já nevím cokoliv, jako tvoří jenom jakousi kulisu toho dennodenního života prostě v Číně, jo. Já se snažím do toho dostat i to, jakým způsobem já jsem ten můj sešup tam, jo, prostě do takové, jako jak tomu říkám, až takové pološílenosti, když jsem ho tam tu dodýžděl, jo. A já mám pochopitelně jisté teze o Číně, já třeba nevěřím, že Čína bude světovou velmocí. A že na to nemá, aby byla světovou velmocí. A jako já tyhle věci, já nechci napsat odbornou knížku o Číně, ale zase přes ty svoje empirické zkušenosti, přes ty rozhovory, co jsem tam chtěla, já doufám, že se to tam jakým způsobem všechno dostane. Čili zkombinovat tyto tři věci jako není jednoduché. A já nejsem, to je moje prvotina, já jsem v životě nic nenapsal, kromě reportáží, které jsou dvouminutové, tříminutové. Takže píšu pomalu, jo, ale jako konečně se to našlo, ten jazyk a ale i tak píšu pomalu. Ty knížky, jak jste se ptala, ty další,
no.
Já jsem měl, když jsem žil ve Spojených státech a když jsem pracoval v CNN, tam je několik příběhů jsem zažil, které samotné by byly na knihu nebo na film. Čili to se všechno nějaká napsat, jako to se všechno nevejde do jedné knihy.
Co teď vlastně děláte? Jako čím se živíte?
Jo, já jsem včera psal, předevčírem jsem psal, teďka mě pořád drží nad vodou CNN. Mm-hmm. Já jsem bohužel, nebo pro mě bohu díky covidu, teďka jsem měl zase nejvíc zaneprázdněný jako měsíc ze CNN od roku 2017, kdy jsem pro ně byl na dva měsíce v Moskvě. To je takový stabilní příjem, který mám, jako není to, nemám žádnou smlouvu, jsem úplně na volný noze. Živím se občas přednáškama o Číně, nebo prostě i o své cestě, prostě z Ostravy do CNN a potom do České televize a zpátky do Prahy. A teďka ale hlavně opravdu jako vrhám jako zase veškerou tu energii zpátky na to psaní. Teďka jsem trošičku zpomalil kvůli toho filmu, jsme dodělávali, ale a já doufám, že já se chci tím psaním živit, ale ne v České republice. Já doufám, protože já mám kamarády, kterým prostě občas taky o té knize říkám a občas jim říkám ty příběhy, které tam píšou. To jsou kamarádi ve Velké Británii, ve Spojených státech, v Německu. Oni říkají, to musí ven.
Když člověk žije ten život takhle rychle, jako jste ho do nějaké doby prožil vy, máte tak dobrou paměť, nebo máte deníky, nebo kam to všechno zaznamenáte, abyste, protože někdy mám pocit, že vy patříte do sorty žroutů života a ty někdy nestíhají úplně třeba ani domýšlet, co se jim to děje, nebo co to viděli, protože přichází další sousto, další práce, další reportáž a ten čas se prostě nezastavuje.
Máte pravdu. Já teďka, když píšu tu knížku, já si uvědomuju, co se to pro vás stalo, jako, to se fakt jako, to je kombinace tří věcí. Já mám dobrou paměť.
Jo.
Na tyhle věci, na tyhle události. Za druhé, já mám řadu poznámek. Nepsal jsem si deník, bohužel, protože jsem na to neměl čas, ale mám řadu poznámek. Mě jako třeba při psaní té knihy v Číně mi slouží jako deník, já mám schovaných 16 000 e-mailů, jo, kde se prostě, tam to je v podstatě takový deník, jo. Já jsem na Facebooku od roku 2009, nebo 2008 dokonce, to je pro mě taky deník, to se dá všechno stáhnout. Já jsem objevil staré dopisy, já jsem objevil prostě staré diáře, ještě ze Spojených států. Čili to jsou všechno takové zdroje. Víte co, já jsem třeba udělal jednu věc, já jsem si vedl v České televizi nesmírně, ale i v CNN nesmírně dobré a přísně neúčetnictví, jo. A když jsem se stěhoval z Hongkongu, tak jsem to chtěl všechno vyhodit, ale než jsem to viděl, tak jsem se do toho podíval. A to je v podstatě taky deník. Já tam mám zaznamenána přesná data, kdy jsem si koupil, v jakém hotelu, v jaké zemi, proč, jaký příběh jsem dělal, to je v podstatě, to je takový účetní deník. Jako
reportér. Se to krásně poskládá.
Tak se to krásně poskládá, jako jsou tam data. Jsou tam místa, já si nepamatuju, v jakém hotelu jsem kdy spal, ale když se tam stala nějaká událost, jestli v hotelích se mi staly události, tak to dokážu dohledat přesně, kde jsem byl a jak se jmenoval ten hotel, jo, takže to je, bude to snad i důvěrohodné.
Moje poslední otázka na Tomáše Etzlera, aby jsme vlastně skončili tam, kde jsme začali. Vy jste mluvil o čínské vládě, o načasování filmu Nebe, o covidu a tak dále. Když skončila první vlna covidu, tak měli Číňané zhruba něco okolo 82 tisíc oficiálně nemocných lidí. Teď, když druhá vlna vrcholí, tak mají 85 nebo 86. Je možné, že si s tou pandemií dokázali tak dobře poradit, anebo se dívám na čísla, která nejsou z tohoto světa?
Podívejte se, odpovím trošku jinak. To vám říká vláda, která zároveň tvrdí, že v provincii Xinjiang nevězní žádné Ujgury, že neprobíhá žádná genocida, ani žádné zločiny proti lidskosti. To vám říká vláda, která už přes 70 let ustavičně lže úplně ovšem. Číslům z Číny, ať už to jsou tato Čína, týkající se covidu nebo čísla o růstu ekonomickém, nevěří vůbec nikdo, tomu nevěří ani ta vláda, protože ví, že si je sama vymýšlí. Jo. To je naprostý nesmysl. Já řeknu tolik na kredit Číně. Oni to zvládli, si myslím, tu tu situaci. O jim se podařil zastavit šíření toho covidu tím katastrofálním způsobem, jakým se to nadále šíří stále jako ve Spojených státech nebo v Americe a v Evropě. Ale těm číslům, kolik lidí tam bylo nakaženo nebo kolik zemřelo, to je úplný nesmysl, tomu se nedá věřit.
Tomáš Etzler, novinář, byl hostem Radiožurnálu, tak děkuji za vaši upřímnost a ať se vám daří, Tomáš.
Já vám děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.